Sveiki gyvi, malonūs klausytojai, malonūs žiūrovai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, 8:07 ir šiandien šį rytą pozicijos pašnekovas yra Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Sveiki gyvi, ponė ministrė.
Labas rytas.
Pradėkim nuo savaitgalio įvykio didžiojo čia mūsų kaimynystėje. Ukrainos prezidento rinkimus triuškinama persvarą laimėjo Vladimiras Zelenskis. Tuo tarpu jau baigiantis savo kadenciją, prezidentas Petro Porošenka, jis šioje rinkimų kampanijoje save vaizdavo kaip tokį kovotoją su Putinu. Netgi tokie plakatai buvo Ukrainoje, jo ir Putino tokia akistata. Kaip jums regisi, ar pritartumėte tiems, kas sako, kad Zelenskio pergalė nudžiugino Kremlių?
Netrodytų, kad Kremlius labai džiaugtųsi. Pirmiausia, priežastis labai paprasta, nemanau, kad tie pokyčiai yra tiek gilūs, kad pasikeistų Ukrainos kursas. Tiesiog reikia suprasti, kad tas verdiktas valdžiai, kitaip tariant, gal net Maidanas buvo iškėlęs valdžiai kartelę tiek aukštai, kad valdžia jos tiesiog neįveikė. Pirmiausia, tai pasakytume apie oligarchizaciją šalies ir korupciją. Žinot, kai vienam fronte vyksta karas ir žuvo kariai, žmonės, o kitoj pusėje, sakysim, oligarchai sprendžia savo schemas ir korupcinius planus, tai žinoma, turėjo kažkas įvykti ir tas nusivylimas tiek didelis, kad rodo štai tie rezultatai.
Tai Porošenka buvo dar vis tos tebe oligarchinės Ukrainos prezidentas?
Matyt, buvo manoma ir taip tokia yra nuomonė, kad nepakankamos pastangos. Vis tik tai pareiškimų, įsipareigojimų buvo daug, bet, žinot, išmok gyventi be korupcijos nėra lengva, kai tie giliai įleistos šaknis ir reikia matyti ne tik laiko, bet ir lyderystės, reikia politinės valios. Ir žmonės nematė tokių permainų. Pamenu dar beje, kai Maidanas dar nebuvo išsivaikščiojęs ir taip pat kalbėjausi su tai žmonėm Kijeve, jie dar ilgai svarstė, ar verta pasitraukti iš tos aikštės, nes jie dar nematė, kad pasiekta tai, ko jie tikėjosi. Visi tai, aš manau, ta Maidano dvasia, jinai tiek stipri, kad jinai ir dabar dar jaučiasi. Ir žmonės matyti savo tom nuotaikom, kaip tik ir nori pasakyti, kad jie nesitaikstis tais dalykais. Taip, kad čia yra ir verdiktas valdžiai, kita vertus didžiulis išbandymas ir įsipareigojimai naujai išrinktam prezidentui. Ir dabar labai priklausys nuo to, kaip jisai suformuos savo komandą. Kas laimės, kokios jėgos, ar reformistai, ar prisitaikėliai, ar kažkokios tai naujos jėgos, kurios irgi įtakojo oligarchų. Čia dabar toks lemiamas iš tikrųjų momentas vyksta. Tačiau pati Ukraina, be jokios abejonės, norėti toliau tą kryptimį, euroatlantinę kryptimį, tas jaučiasi iš nuotaikų žmonių. Ir todėl, reikia tiesiog toliau su jais dirbti, kartu stengtis spręsti tas problemas ten, kur įmanoma bendradarbiauti.
Vladimiras Zelenskis sako, kad perkraus Minsko visą procesą, ar tam, kad būtų pasiekta kažkokia taika rytų Ukrainoje, Donbase. Kaip jūs manote, ar įmanoma štai naujam Ukrainos prezidentui savo valia tą procesą įstrigusi pakeisti?
Buvo daugiau pareiškimų. Pavyzdžiui, buvo pareikšta iš Zelenskio pusės, kad jis nekalbės su prezidentu Putinu tol, kol Rusija negražins Krymo. Kalbos apie perkrovimus irgi suprantamos, nes keisis matyti veidai, keisis veikėjai ir ta saugumo komanda, kuri gal daugiausia klausimų, kas čia galėtų būti. Taip kad mes dar anksti daryti bet kokias išvadas. Aišku, jo nusiteikimas išspręsti tą konfliktą, kiek tai įmanoma. Aišku, jo nusiteikimas gražinti areštuotus jūreivius po Kerčės karinės avantiūros ir panašus tie pareiškimai, jie dabar turės būti realizuojami. Tik dar čia iš karto pastebėsiu tokį momentą, kad vis tik parlamente dauguma yra tokia, kokia buvo, ir iki rudens bent jau rinkimų matyt, vargu ar kažkas keisis, taip kad čia šį faktorių irgi reikia įvertinti.
Na taip, bet ko gero Zelenskio partija, tautos tarnas, matyt, irgi turės nemažą frakciją naujojoje radoje, bet tai ateities įvykiai. O dar, ponė ministrė, ar jūs turite kam paskambinti, su kuo pasitarti, pakalbėti iš naujosios Zelenskio komandos aplinkos? Turite ryšių?
Na kaip, sakysim, mes tikrai nuolat bendraujam, tarkim, su Aivaru Abromavičium, kuris komandos patarėjas, kaip ir oficialiai buvo teigiama, tai mes ir su juo pasikalbam, ir vakar mes kalbėjomės. Taip kad mes turim tų kontaktų ir dabar, na, aišku, sunku pasakyti, kaip sakau dar kartą, kas ten bus pagrindiniai veikiantys asmenys. Čia priklausys dabar būtent nuo tų derybų, kurios vyksta viduje, na, bet norisi kažkaip iš arčiau pamatyti tą situaciją ir todėl ketinu kaip tik taip poryt tenais nuvykti.
Velykos buvo aptemdytos sprogdinimų Šri Lankoje, teroristiniai išpoliai trijose bažnyčiose, trijose viešbučiuose, būtent kuriuose daug užsienio turistų ir regis net 40 užsieniečių žuvo, taip pat daugiau nei 300 iš viso yra aukų žuvusių tuose sprogdinimuose. Teroristai dar vis sugeba tokius surengti pražutingus sprogdinimus. Ponia ministrė, ar jūs taip pat patvirtintumėte Šri Lankos jau valdžios duomenis, kad tai islamistų teroristai tos surengė sprogdinimus?
Čia yra viena iš versijų, kadangi niekas neprisipažįsta, tai dabar keliamos visokios versijos ir turbūt turim palaukti, kol bus daugiau kažkokių tai faktų. Islamistų grupuotė buvo žinoma ir iki šiol, bet kas dar aptemdė, pratęsant jūsų mintį, visą tą tragediją, tai, kad kuo toliau paaiškėjo faktai, kad vis tik tai buvo informacija apie tos išpolius, buvo įspėjimai, būtent apie sprogdinimus bažnyčiose, viešbučiuose ir valdžia, kaip ir dabar teigiama, net ir nelabai buvo informuota, arba ta informacija kažkur užstrigo, tai čia dar kartą toks priminimas, kad vis tik tai informacija apskritai teroro išpolio akivaizdoje turi būti iš tikrųjų nakeičiamas labai aktyviai ir jie labai rimtai reikia reaguoti. Dabar čia joks atsiprašymas ir apgailestavimas tikrai matyt nepadės, kaip jūs teisingai pastebėjote, jau virš 300 aukų, kadangi daug labai sužeistų gali tų aukų būti ir dar daugiau. Taip kad čia ne tik skaičiumi esmė, bet ir negebėjime, net ir turimą informaciją pasinaudoti, kad užkirsti kelią tokiems kruviniems išpuoliams.
Praėjusią savaitę, ministrė, gavote atsakymą iš Rusijos užsienio reikalų ministerijos dėl Lietuvos notos, dėl atstovybės Maskvoje darbuotojų, jų šeimos narių saugumo užtikrinimo. Ar pasitikite Rusijos tarnybomis, kurios, kaip tame atsakymas sakoma, imasi visų reikiamų priemonių?
Na, mes visą laiką vertinam situaciją pagal tai, kaip jinai vystosi realybėje ir todėl anksti dar daryti kažkokias išvadas. Gerai tai, kad yra atsakyta į notą, gerai tai, kad pripažįstama, kad yra iš tikrųjų rimtas grasinimas ir kad perduota, kaip teigiama, atitinkamom institucijom šitą informaciją, tai artimiausiu metu stebėsime, kaip ta situacija keisis realybėje. Ir ar nepasikartos, ir ar nebus daugiau tų grasinimų.
O dar priminkit mūsų klausytojams, gal jie net neleido tą informaciją, priežastis Lietuvos notos Maskvai buvo grasinimai. Kokie tie grasinimai buvo?
Na, buvo tiesiog laiškas, kurį pasirašė, tai nebuvo anoniminis laiškas, pasirašė spec tarnybų veteranai, kaip jie teigia, patriotai, ir liepta per mėnesį pasitraukti iš Maskvos diplomatiniam korpusui, šeimų nariam, nes jiems tiesiog jų gyvybei gresia pavojus. Na, tai sietina ir su tais veiksmais, kurie apskritai prasidėjo po to, kai mūsų teismai priėmė sprendimus dėl sausio 13 bylos ir buvo visokių tokių gąsdinimų ir grasinimų, kad štai bus atsakas. Tai čia tiesiogiai taip nepasakyta, kad atsakas, bet galima įsivaizduoti, kad galbūt tas pats fonas. Taip pat mes tiesiog tai turim turėti omenyje ir turime irgi atitinkamai vertinti. Mes savo ruoštų sustiprinom taip pat apsaugą diplomatinės savybės ir tikimės, kad taip kaip teigiama Rusijos notoje, tas pats bus padaryta ir iš Rusijos valdžios pusės.
Žodžiu, nuosprendis sausio 13-osios byloje regis yra naujos kažkokios atakos ar naujų atakų galbūt iš Rusijos informacinių kitokių atakų prieš Lietuvą pradžia, gali tai būti?
Na, kad pradžia, tai žinot, prieš tai turėjo būti pabaiga, nes kadangi tie išpuoliai tikrai tęsiasi ir kibernetinė erdvė ir apskritai, kaip mes kalbam, tos hybridinės grėsmės, jos tikrai niekur nepasitraukė. Čia tiesiog dar vienas pretekstas, kurstyti aistras. Nes Rusijos propaganda vaizduoja tiek to teismo sprendimus, tiek ir įvykius tikrai iškreiptai, ir jie čia save vaizduoja vos ne kaip aukomis šioje istorijoje, neteisingai apkaltintiems, kaip lyg ir atrodytų taip, kad čia visas tas fonas su tuo sietinas yra. Na, mes į tai jau reagavome, mes irgi atkreipėm dėmesį ir tikrai tarptautinėse organizacijose irgi informaciją paskleisim, informuosim apie tai, kas įvyko, apie tai, kad galimos grėsmės tiek teisėjams, tiek prokurorams, jos irgi turėtų būti užkardyta šitą situaciją. Ir politizuotai šią istoriją žiūrėti tikrai negalima, tačiau negalima atmesti to, kad Rusija aktyviai veiks taip pat tarptautinėje arenai, negindama iškreipti istoriją pirmiausia, tuos faktus ir be jokios abejonės pavaizduoti šią bylą, dar kartą pasinaudojant šią bylą savo propagandiniame kare.
Lietuvoje taip pat vyksta prezidento rinkimai. Štai Estijos prezidentė pasinaudojo progą, vizito Maskvoje progą ir susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Ir man regis, į tarp jos tų argumentų taip pat buvo, kad dialogas yra geriau dvišaliams santykiams, kokie jie bebūtų. Ką patartumėt naujam prezidentui ir prezidentei? Galbūt irgi tam, kad mažiau tos įtampos būtų su Maskva, reikėtų tokio vizito?
Dialogas diplomatija visada yra svarbus įrankis ir niekas to neneigia. Tiesiog mes visada atkreipiam dėmesį į tai, kad mūsų atveju dialogas turi turėti prasmę, turi turėti kažkokių rezultatų, kažkokių pokyčių, nes jeigu jisai vardant dialogo vyksta ir jokių pokyčių po to nebūna, priešingai, tęsiasi prieš tai buvusi politika, prieš tai buvę pažeidimai, arba mėginama įteisinti prieš tai susiklošiusią situaciją, kuri pasiekmėje būtent tarptautinės teisės pažeidimų sukurta, visa tai tarnauja kaip kažkokia dūmų uždanga, arba netgi sukuria iliuziją tokio įprasto bendradarbiavimo, o tai jau yra Rusijos tikslas. Ir turim tiesiog tai turėti omenyje, nes propagandiniame žaidime Rusijai labai svarbu parodyti, kad jinai nėra izoliuota, kad ir toliau tęsiasi įprastas bendradarbiavimas, dialogas, susitikimai. Na, tiesiog pasaulis, kaip ir norima pateikti, priima tos pokyčius, kurie įvyko realybėje ir vat, kaip ir atsispiriant nuo tų pokyčių, toliau klojami santykiai, lyg ir užmerkiant akis į tos pažeidimus, kurie buvo. Tai šita logika yra seniai suprantama iš Rusijos pusės, tuo jį vadovaujasi visada. Ir kalbant apie, tarkim, pasaulio arba Europos saugumo architektūros formavimą, kur norėtų iš esmės viską peržiūrėti, nes yra daug organizacijų, kuriuose Rusija tiesiog neturi balso, neturi įtakos, jau nekalbant apie veto teisę, tokių organizacijų ten nemėgstama, o ten, kur gali įtakoti, tarkim, kaip jungtinių saugumo taryba, kur veto galima užblokuoti kažkokias rezoliucijas ir veiksmus, tokia organizacija tinkama yra. Bet kartu, dėka, gal kabutėse, dėka savo dalyvavimo, būtent tokiu būdu ir kompromituoja tokių institucijų kaip saugumo taryba jungtinėse tautose veiklą, nes, kaip matome, neužkerta kelio šių dienų konfliktams, konfliktiniam situacijom, netgi padoriai sunku įvertinti kai kurios įvykius dėl tos pozicijos. Tai štai tokia situacija susiklosto dėl dabartinio jėgų santykio ir ypatingai dėl Rusijos požiūrio į jėgą, į karinę galę, kaip argumentą politinėje diskusijoje, kaip spaudimo priemonė. Tai neturėtų būti toleruojama, tai tiesiog. Ir mes neturėtume prie to prisidėti.
Bet štai Estijos prezidentė Kerstin Kaljulaid ir sako, kad jos štai ir siekis buvo susitikti su Putinu, nes reikėjo aptarti Estijos siekį tapti nenuolatinę Jungtinių Tautų saugumo tarybos nare ir šiaip aptarti kitus dalykus. Jūs išreiškėte tokią pastabą, kad nesitarė ar ne Estijos prezidentė su Baltijos šalių kolegomis dėl šito vizito. Ar tai reiškia, kad Baltijos šalių štai tokia vienybė santykių su Rusija srityje yra jau pažeista?
Ne, tiesiog tai reiškia, kad Estija yra suverinė valstybė, prezidentė yra vadovė tos valstybės, nepriima sprendimus tokius, kokius priima ir vyksta į vizitus ir čia tuo viskas ir pasakyta. Ir iš tiesų čia kažką komentuot arba vertint visiškai netinka. Tiesiog pastebėjimai yra tokie, kad jeigu mes koordinuojam savo politiką, visada yra efektyviau ir tiesą sakant, mes tą darom nuo 1994 metų, kuomet susikūrė Baltijos valstybių ministrų taryba. Ir kitos institucijos, parlamentinė asamblėja kartu veikia, taip kad mes paprastai tokius pagrindinius klausimus koordinuojam ir tada tas efektyvumas yra didesnis. Tai tik tiek pastabose. O šiaip tikimės pokyčių, tikimės pažangos, galbūt tai ir atsitiks, palūkėkim, jo labiau, kad ketinimai yra geri. Taip kad čia iš anksto kažkaip tai vertinti būtų nelabai korektiška ir neteisinga. Tiesiog mūsų pastabos yra susiję su ta patirtimi, kokią mes turime santykiuose su didžiaja kaimynė. Na ir kartu primenam, kad yra tokie formatai, kurie būtent ir skirti požiūrių, pozicijų derinimui, mūsų požiūrių tai yra naudinga.
Vienas iš tų ketinimų yra karštąją liniją, kuri būtų reikalinga krizinių situacijų atveju įsteigti tarp taip, Talino ir Maskvos, kaip aš suprantu. Tai aš dar grįšiu prie to savo klausimo. Bus naujas prezidentas ar prezidentė Lietuvoje jau vasara bus inauguracija. Ką jūs patartumėte? Susitiksit su naujai išrinkto ar išrinkta prezidente dėl vizito į Maskvą?
Ne, tai dabar turbūt būtų anksti, ką nors sakyti apie tai. Žinoma, jeigu bus toks poreikis, mes visada pasirengę konsultuotis ir pateikti savo įžvalgas, savo pasiūlymus. Tokios yra mūsų pareigos ir be jokios abejonės visas spektras bus pateiktas. Čia vien tik tai vizitas arba susitikimas, jeigu išspręstų problemas, tai būtų per daug paprasta. Yra visas spektras problemų, jas tiesiog reikia turėti omeny ir su jom dirbti. O norėjau dar vieną sekundę dėl tos karštos linijos, tai galiu pasakyti dar iš savo patirties kaip krašto apsaugos ministro 2002 metai. Vasarą mes sutarėm su savo kolega Sergejumi Ivanovu, Rusijos gynybos ministru, įsteigti karštą liniją, kaip jūs sakote, pokalbiams, galimiems incidentams nustatyti pasienyje. Ir ta linija iki šios dienos dar nėra įvesta, nors priežasčių tarp jokių nėra. Taip kad čia ir su tom linijom netaip paprasta. Kartais tokie ketinimai iš aukštų tribūnų išspręsti problemas yra labai ambicingi, bet kartais net paprastų dalykų negalime padaryti dėl priežasčių, kurių sunku suprasti.
Ponia ministrė, čia filmas pasirodė dokumentinis Valstybės paslaptis, jūs jame taip pat dalyvavote, jūsų ten pasisakymų buvo vertinant prezidentės Dalios Grybauskaitės užsienio politiką, galbūt jūsų bendradarbiavimo tam tikrą istoriją, kaip sakėt, ne viską iš karto priėmėte prezidentės toje laikysenoje kurse, galbūt jos sprendimuose. Ir turbūt, kadangi buvot, mačiau premjeroj, girdėjot, kaip salė reagavo į jūsų frazę tame filme ištartą, kad jūs nepritartumėte folkloriniam pasakymui duok durniui kelią, rinkimuose reikia balsuoti taip, kad neduotum tam durniui kelio. Ką jūs čia turėjote omenyje?
Ne, tai aš tiesiog tą ir turėjau omeny. Ir galiu dar kartą pakartot. Mes turim daug tokių sparnuotų gražių frazių, mūsų tautosako yra tikrai labai turtinga, bet kai ką, sakau, drįstu pasiūlyti pakoreguoti. Duot durnių kelią yra per didelė prabanga. Mūsų šalis tikrai nėra tokia didelė ir mes neturim tiek daug laiko, kad durniams duoti kelią ne tik tai prezidento rinkimuose, bet kur. Tai čia aš tą ir turėjau omenyje. Tiesiog žmonės, kad na, lengviau yra, kaip sakyt, pasitraukti, apeiti aplink, negu čia, sakysim, konfrontuoti su kažkokia tai blogybė, arba ginčytis su kažkuo, su kuo nesinori ginčytis, bet reikia tą daryti. Nes kitaip iš tikrųjų, na, vargu ir vystysis ateitis taip, kaip mes įsivaizduotume. Tai čia tas ir turėta galvoje tiesiog. Bet tai yra teisybė.
Kai kurie pretendentai, kandidatai į prezidentus būtent rodo save kaip tokius opozicionierius Dalios Grybauskaitės užsienio politikai, jos laikysinai visų pirma Rusijos atžvilgių ir taip pat premjeras Saulius Skvernelis irgi nekartą yra pasisakęs taip, kaip žodžiu toks, kuris kitaip elgtųsi ar kritikuojantis Dalios Grybauskaitės poziciją. Tai jūs čia juos turėjote omeny, tokius kandidatus ar ką?
Ne, tai čia kiekvienas va dabar ir spręs, ką čia kas turėjo omeny, jeigu kiekvienas apie tai ir pagalvoja, tai irgi yra sveika. Ką aš turėjau omeny, tai čia mano, sakysim, problemos. O iš principo, ką aš noriu pasakyti, rinkimų kampanija, normalu, kad žmonės polemizuoja, ginčiasi, prieš pastato kitokiom nuomonėm, bando išsiskirti, tai čia visiškai yra suprantami dalykai. Bet kai prims aistros, vis tiek susėsim labai normaliai kalbėtis ir aš manau, kad kaip tik tai pagal protingus ir sąmoningus argumentus atsirinksim ir atrinksim tos pelų, grūdus nuo pelų ir matysim, kokia turi būti situacija. Esmė ta, kad, ką aš minėjau ir filme matyt, kad galima mėgti prezidentę Grybauskaitę, galima jos nemėgti, galima ginčytis, bet iš tiesų pakėlė kartelę gana aukštai ir visiems kitiems reikės tiesiog į tai lygiuotis.
Arba mums kaip šaliai reikia dar geresnio prezidento ar prezidentės išsirinkti. Dėkui. Ačiū Jums už pokalbį. Tai buvo Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.